Gepleyer Adaatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly meçiler. Bugün 2012 ýylyň 28-nji dekabry, hepdeniň anly güni. 27-nji dekabrdaky habarlar günleri we gödetim programmalarymyzy ýadyrda dikkatiňizde hödürleýär. Başda soňky täzeliklerin gysgaça mazmunyny dikkatiňizde hödürleýäris. Penşenbe günü Siriýanyň hökümet delegasiýasy Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Moskwada gepleşik geçirdi. Siriýanyň daşary işler ministriniň orunwasary Faysal Magdadyň ýolbaşçylygyndaky bu delegasiýanyň geçiren gepleşiklerini Siriýadaky konfliktleri çözmekligini taslamalary barada pikir alyşylaryny habar berilýär. Siriýanyň delegasiýasynyň bu gepleşiklerinden soň şenbe günü Siriýa boýunça BMG-niň ýörüýte wekili Lahtar Brahimi hem Moskwada gepleşik geçirdi diýip garaşylýar. Şepdeniň başynda Lahtar Brahimi Damaska tapar edip Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad bilen bu ýurtdaky konfliktler bilen baglanşykly gepleşik geçiripdi. Owganistanyň hökümeti resmiýleri penşenbe günü daňdanlar Uruzgan welaýatynda adyndan 3 tane polisiýa işgärniniň talibanlar tarapyndan öldürilmegine yerli bir polisiýa işgärniniň ýardam berendigini aýdýarlar. Welaýatyň polisiýa bölüminiň metduwat sekretary bu welaýatyň Tarin Kot şäherinde bolan bu wakada talibanlara raýdaşlyk bildirýän bir polisiýa işgärniniň öz kärdeşleriniň uklap ýatan porfody taliban töwereşçilerini şol ýerdäki polisiýa punktuna alyp barandygyny aýtdy. Onuň aýtmagyna görä talibanlara ýardam beren bu polisiýa işgäri bu wakanyň ýeri bilen talibanlar bilen bilelikde sumat bolupdyr. Owganistanyň harby we polisiýa bölümlerine birek-birege garşy edilýän içerki hüjümler soňky wagtlar alada döredýän howpsuzlyk meselelerinden biri bolmagyny galýar. Penşenbe günü ümitirin etasi opozisyon toporlarının biri olan Milli Azad Ediş Fronti, İslamçılar tarafından gollanılan teyze konstitusiya karşı protest bildirmegini devam ettirecektiğini məlim etdi. Bu opozisyon frontun metduat sekretari Hüseyin Abdülhani, Prezident Mürsi'nin hükümetini İslam dinini ulanıp, Mütri represiv devleti ögürcek olmak finansıklarını ayıpladı ve muna karşı parakatçılıklı protestlerin devam ettirilecektiğini aytdı. Çarşenbe günü akşamlık Ortiýetiň howpsuzlyk resmiýleri Demirgazyk Assetiýanyň baş müftüsiniň orunwasary Erbek Dudarowyň näbelli adamlar tarapyndan atylyp öldürilendigini habar berdiler. Resmiýleriň maglumatyna görä Erbek Dudarow Vladikavkaz şäheriniň golaýynda öz maşynynyň içinde atylyp öldürilipdir. Munyň öýde şu üstümizdäki ýylda Ortiýetiň territoriýasynda musulman liderleriniň janyna kasetmek boýunça amala aşyrylan 7-nji hüjümdir. Şular ýaly hüjümlerde şu ýyl diňe Dağıstanyň özünde 5 tane musulman lider öldürildi. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän Gallup barlyklar merkezi penşenbe günü ozalky postsovet respublikalarından daşary ýurtlara gidýän zähmet migrantlarynyň ýagdaýy barada geçiren barlyklarynyň netijesini çap etdi. Bu gurama öz geçiren pikir soraýşlyklaryna esaslanmak arkaly ozalky Sowet Soýuzynyň territoriýasyna degişli zähmet migrantlarynyň her 10-sundan 4-sünün daşary ýurtlarda çekýän zähmetleriniň öz maşgalalarynyň ykdysady ýagdaýyny gowlandyrmanlygyny aýdanlygyny belleýär. Maglumata görä Gallup barlyklar merkezi Moldovadan şeýle hem Merkez Aziýa we Kavkaz regionundan daşary ýurtlara çykan zähmet migrantlarynyň 19 müňsi bilen pikir soraýşlyk geçiripdir. Penşenbe günü Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky palatasy Amerikalylar aýatlaryň Ortiýetli çaýgalary perzentlige almaklaryna garşy gönükdirilen täze kanuny proýekti kabul etdi. Şu wakaýa bilen baglanşykly giňişräk maglumatlary habarçymyz Sehra Gulamna bilen diňleýin.
26-njy dekabrda çarşenbe günü Ortiýetiň parlamentiniň ýokarky öýi şu ýylyň iň jedelli kanununa, ýagny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlaryna Ortiýetli çağalary perzentlik almagy gadagyn edýän taslama ses bermek üçin ýygnandylar. Federasiýa Geňeşiniň 143 agdasy şol kanun taslamasyny bir agdan tasdiklady. Bu ädim käbir tanqidçiler tarapyndan yetimler siýasy bähwitlere pida edilýär diýilip tanqid edildi. Kanun taslamasyna gol goýulandan soň deputatlar dessine gelýän täze ýyly bellemäge girişdiler. Bu olaryň 2012-nji ýylda geçiren iň soňky ýygnanşygydy. Bayramçylyk dawaralary Moskwanyň Avroyly Helikon operasynyň konserdi bilen başlandy. Soňra konser Sertte aydımçı Genide Hasanov çıkış etdi. Şeyle de o yerde deputatları güymeme üçün Maskaravad ve Ayadvava hem bardı. Amerikanın Birleşen Ştatlarının rayetlerinin orsiyetli çağaları perdentliğe almağını qadağın ediyen kanun taslaması hem yurdun içinde hem de yurdun daşında qahar qadava arttırdı. adam hukuklaryny ayagasty edendigi aýdylýan Orsiýetiň käbir raýatlaryna garşy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda kabul edilen kanuna jogap hökmünde häsiýetlendirilýän Moskwanyň bu hereketi yerli we halkara derejesinde tanqidlere sebäp boldy. Bu kanun taslamasyny Amerikanyň döwlet departamenti ýalňyş diýip ýazdyrdy. Orsiýetiň käbir dolandyryjylary şol sanda daşary işler ministri Sergey Lavrov tanqidler barada garaşylmadyk ädim ettiler. Yönü prezident Vladimir Putin şol kanun taslamasına kol goýjakdygyny aýtdy. Orsiýetli çağaları perdentlige alýan daşary ýurtlularyň arasında Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň raýatlary esasy bölegi emele getirýär. Yönü çarşenbe günü deputatlar täze ýylda Ors çağalarynyň daşary ýurtlular tarapyndan perdentlik edilmeginiň düýgünden gadagan edilejekdigini aýtdylar.
Hormatly lejiler, siz soňky täzeliklerle bilen tanış bolýuňyz. Bizde gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.